사자 맛문을 렌탄의 쇼롱. 쇼틀란디아 알마그라 해능 보셔들 마그바라다 카라랑 아르카스나 둘데 푸틴 체첸스탄에 와르데 메드베데프 모나스테라 바르프거르데 아테네다 바슈탄 양은 해니뎀 호파반드리아르 Birleşen Milletler Kuraması Afganistan'da saylovlara katnaşan kandidatları sabırlı olmağa çağırdı. Pakistan'da 7 qozgalançı tusaq ediliptir. Endi şu haberlik haberlerin doluraq mazmunu bilen tanış olun. Şotlandiyanın Adalet Ministeri yakında ölmek mümkün deyilen Libyalı Al-Magrahini rehimlilik esaslarda erkinliği koyu vermek baradaki kararının arkasında duranlığına aitti. Adı hazırlayan Libyalı 1988 yılda Lokarvi helakçilik bilen bağlı tusak edilipti. Şotlandiyanın Adalet Ministeri Kenny Mahkatskil bu fikrini Birleşen Ştatların bu kararı yalgarından son Şotlandiyanın parlamentinde geçirilen adattan dışarı yığınakta eden çıkışında götürdü.
A decision had to be made. It was a decision based
Bu barada karar kabul edilmeldi. Men bu kararın Şotlandiyanın esası kanunu ve bizim saklamağı sinan şiyan kımmatlıklarımıza esaslanıp kabul edilen karardığının yarın. Bu siyasi, diplomatik ve iqtisadi bəhbitler gözünde tutulup gelinen karar değildir deyip Şotlandiyanın adalet ministeri etti. Rağ keselini duçar olan Al-Magrahi Şotlandiyanın Libya dolanında Dabara bilen karşı alındı. Ol 1988 yılda Pan-Amerikan yolakçı uçarının partladılmağı bilen bağlı vaka boyunca tutsak edilipti. Şol vakada köpürağı Amerikalı cemi 270 adım helak olupti. Orsiyetli haber agentliklerin mağlumatına göre Orsiyetin Premier Ministeri Vladimir Putin önden karışılmadık sapar boyunca Çeçenistan'a vardı. Onun bu saparının devamında Çeçenistan'ın lideri Ramazan Kadirov ile duşuşmağına karışılıyor. Bu sapar regionda dartkınlığın aşı mevcudan dövrüne kabat geldi. Orsiyetin Prezidenti Dmitri Medvedev gündoğur Siver'de yerleşen monastırı vardı. Ol şol yerdeki dindarları yüzlenip eden çıkışında hazırki devam etiyen iqtisadi krizise karamazdan hükümetin olara yardım edecektiğini ve oların dışarıdan kömek almağa mətəç olmayacaktığını aytti. Medvedev bu fikrini Orsiyetin Mongolia bilen serhedinde yerleşen Buryat regionundaki monastırda eden çıkışından ötürdü. Şol yerde butparadlar köpçülükte yaşayarlar. Sovet Sayız doğrunda olara aşa kısaşı hizavar edilenden son Budizm dini Orsiyette hedeki doğrunda kaytadan canlanıp bariyar. Məlim oluşuna göre Orsiyette 1 milyon tuvarıgı Budist yaşayar. Gepliyar Azadlık Radyosu. Haberlamızı devam ettiriyar. Grisya'nın payitahtı Athena'nın demirgazık sevitlerinde yerleşen münglerce yaşayıcı Tokay'da başlayan yangın derarlı giyeceğini öğlerinden uzakta geçiriptirler. Ağzından 6 bölük ulu yangına henizem kontrollük edilmenliği ve güçlü şemalın odu güçlendiriyanlığı ediliyor. Grisyalı resmilerin aitmağına göre od Athena'nın demirgazık etraplarına henizem hopabındırıyor. Grisyanın Premier Ministeri Kostas Karamanlis heptenin ahirinde başlanan bu yangına kontrol etmekliğin henizem kıyındığını məlum etti. Aydılışına göre yegşembe günü ayrı ayrı 90 yerde yangın başlaptır. Birleşmiş Milletler Kuramasının Afganistan'da Kiyuri Tevkili geçen hepte geçirilen saylovlar bilen bağlı şikayetler barada derinlevlerin geçirilenliği hazırki dövrde halkı sabırlı bolmağa çağırdı. Bu saylovlarda önden varyan iki kandidat Hamid Karzai ve önki Dışişleri İşler Ministeri Abdullah bu ses verilişikte herisi özünün köp ses alanlığına edip çıkış ediyorlar. Abdullah olsa bu ses verilişikte Karzai'yi aşağı kalplığa başkoşanlıkta ayıpladı. Birleşen Milletler Kuramasının vekili Kai Eda bu barada kəbir problemlerin bolanlığını tasdiqladı. Pakistanın hopsuzluk güçlerinin aitmağına göre bu yurdun en ulu şehri olan Karachi'da ulu görümlü hücum amal aşırmağı planlaştırıyan ve El-Qaida topar bilen bağlanışıqı bolanlıqta güman edilen bir toparın 7 ağzasını tutsak ediptir. Hopsuzluk güçlerinin aitmağına göre adalıyan seveşiler Laşkari Cahangui toparın ağdası olup olar Kerachi'da hükümet binalarına ve yukarı dereceli hükümet yolbaşılarına hücum etmeyi planlaştırıyor ekeni. Laşkari Cahangui bundan özel hem ençeme hücumları amala aşırılıkta ayıplanıyor. Hormatlı dinleyiciler siz Gön Efir'de günün havalarıyla tanış oldunuz. Bunları tayarlap okan men Muhammed Tahir. Biz özgeçleşiklerimizi devam ettiriyoruz. Radyomuzun tolkullarında kalın. Thank you.
gepleýär Azatlyk radiosy, gaýdyrly radio dinleýijiler, habarlar günneligi gepleşigimiziň dowamyna owalky SSR bilen Germaniýanyň arasyna baglaşylan ylalaşyk bolan Baltika döwletlerine hem Polşa ýetiren täsirine nazar aýlar. Siýasatda razwedka gullugynyň oýnaýan roly dogrusyna haqy kommentar ýani Owanystany neşe gaçakçılığına karşı ilan edilen Berk Göreş doğrusuna kavarşıymının raportini, Türkmenistan'ı mağarif ve təlim terbiye hudoğunu alınıp barlayan işler doğrusuna yazıcının fiilini, propiska bilen bağlı döreyen problemalar hakkında kavarşıymının mağlumatını ümsünüze hödürler. Gepleşigi men Akbarat Gürüvörlü alıp barayarın. İkinci Cahan Urşu'nun önü yanına SSR'ın şol vaqtki daşary işler ministri Molotov bilen Germaniýanyň şol vaqtki daşary işler ministri arasynda baglaşylan alalaşygyň netijeleri dogrusyna şu günler has gurrun edilýär. Bu paktyň Baltika döwletlerine hem Polşa ýetiren täsiri hakynda Almanya habarşymyz Aral Perwişiň berjek gurrun edilýär.
Sowet Soýuzynyň daşary işler ministri Molotov we onuň alman kardeşi Ribbentropyň ady bilen Molotov-Ribbentrop pakti diýip taralýan şertnama 1939-njy ýylyň 23-nji awgustyna gol çekildi. Bu resmi taýdan birik biriniň üstüne solmanlyk baradaky pakt bir giýildin protokoly özüne alýardy. Bu protokol boýunça demirgazyk we günnewer Ýewropa Alman we Sowet täsir isferasy diýip ikä bölünýärdi. Netijede Latviya, Litva, Estonia we Romeniýanyň Besarabiya regiony, häzirki Moldavia, Sowetlere we nazistlere gol asty bolup ezir barlygyny çekdiler. Protokol şeýle hem regionyň uly bölüginiň uruşdan soň zor bilen Sowet Soýuzyna biriktirilmegine getirdi. Latviýanyň okupasiýa muzeýi direktorynyň orunmasary Walter Nollendorf Bu ezir devletlerin iki düşmanı vardı. Kaçarı hem yeri yoktu diyer.
One thing that we could not fight for.
Biz edil arada kısaç içindedik. Latviyanın karasılı uğruna sevişip olmayardı. Latviyalılar partizanlık urşunu 2. Cihan urşu tamamlanından son alp barıp bildiler. Latviyanın tokoylarına partizanlık hareketi 50. yılları çelli devam etti deyip Nollendorf belliyer.
There was partisan activity in the then Latvian forest.
Inni 70 yıl son Polşa ve Baltika devletleri karasız devletler hem de Avrupa Birliği'ne ağda devletler. Yönü özünü tehdiden dürsep gelen orsiyet sol önkü tesir isferatı diyen korkuyunu oyurmayan del. Molotov-Ribbentrop pakti neticesinde aşı köp ilatın doğduk mekanından örküldü. Baltika devletleri Polşa ve Moldavya'dan yüz minlerce adam Sibir'e sürgün edildi. Son hem bu yurtlara orsların dökülmeyi bilen etniki düzüm üyütgep, şu gün içinli devam edip gelen cedele yol açıldı. Mikot Lutvin, Ukrayna'nın ılımlar akademiyatına Ukrayna-Polşa katnaşıklar varadaki bağırlık merkezinin direktori.
One of the sort of worrying things about the run-up to the crash in...
Biz yüzlerce yılın devamında kazanılan bayılıkları elden verdik. Kampanyalar, dükkanlar, ençeme nesil tarafından düğü tutulan kooperatifler gitti. İkinciden hem dayıhanlar öz yerlerinden çıkarıldı. Kalkoğullar, savkoğullar kurulup, adamlar yerlerinin aladasını etme okuyubini yitirip okuradılar. Grajdan hukukları elimizden gidip başladı. 1939'un güydününe Ukrayna'nın medeni cemiyeti yok edildi. Adamlar milli kökünden soğurulu deyip Litvina itiyar.
And that of course means less consumption in the States and more consumption in China.
23. Avgusta Estonia, Latvia ve Litva'da Molotov-Ribbentrop paktının 70. yıl dönümü bellenip, Orsiyetin regionuna ağırlığını tiyadeden ornatmağa sinanşanlığı barada bu yurtlarda barha artyan üncü alada dünya cemiyetçiliğinin ünsü çekildi. Yöne sunsa yıldan son bu korka nami serap bolyanka. Nollendorf'un fikriçe köp adamlarda alada oyuryan Orsiyet bilen Almanya arasındaki ayratini energiya sektorundaki yakin katnaşıklar.
Certainly there has been apprehension.
Yaramaz duyguların bardığına şüphe yok. Kâme halleri metbuğatta teyze hitler istarin pakti dörep gider diyen baş makalalar, okuzulardan kavuşyan hatlar peyda bolyar. Menin fikrimçe bular çeşirip aydılayan zatlar, yönüm bunun nereden gözbaş alyandığına düşünüp bolyar deyip Nollendorf belliyar.
But you can understand where it is coming from.
Hormatly radiodinleyijiler, siz 2-nji jahan urushynyň öňü ýanyna SSR bilen Germaniýanyň arasyna baglaşylan şertnamanyň täsirleri dogrusyndaky synymyzy dinlediňiz. Orsiýanyň daşary razwedka gullugy ODR taryhdaky galplaşdyrmalara garşy Rus prezident tarapynyň ýygnan edilen göreşi öz goşundyny goşmaga çalyşýar diýip Yezhdnevnyye jurnalyň redaktorunyň ornmasary Aleksandr Golts kommentary ýazdy. Onuň mazmunyny Altyn Amanrudyň ýazmasyndan dinleýin.
Interfax xabar gullugyna beren maglumatlaryna görä, ýangy ýakynda Orsiýanyň daşary razwedka gullugy sensasion netijeleri gelmäge ýetäs öretýän dokumentler ýygnasyny çap edipdir. Şol dokumentlere görä 1939-njy ýylyň awgust aýynda SSR bilen faşistik Germaniýanyň arasynda hüjüm etmezlik barada gol çekilen ulaşyk, şol döwürdäki ýagdaýda özüni goramak üçin SSR-iň ýeketäk elýeterli çykalgasy bolupdyr. Bu barada hamana käbir öňe gidlinlikde saklanan dokumentleriň şayatlyk edýänligini ortadan daşary razwedkasyna taýýar. Ortaýa hökümetleriniň Stalinyň daşary siýasatyny höwetçiňlik bilen gowramagy tenansyanyny geň alarlyk zat ýok. Sebäbi Putin hem siýasy düşünjesi bilen Stalindan köp tapawutlanmaýar diýip analitik Aleksandr Golts öz kommentariýasynda ýazýar. Ýöne ortadan daşary razwedka gullugynyň täze çap eden kitaby tanqyda garşy durup bilmez diýip jurnalist aýdýar. Sebäbi faşistik Germaniýa bilen ikarada gol çekilen gerlenil alaşyk SSR gelecek kurşa tayarlık görmek meselesine hiç bir kömek edip bilmedi. Qaytam şol 2 yılın içinde Gitlerin Wehrmacht'ın kuvatı bir neçetse arttı deyilip komentariyde aydılar. Bu dokumentleri çap etmek bilen Orsiyanın daşarı razvedka gullugynyň yolbaşçylary yurdun häkimiýetlerine yaranjak bolup häkimiýet aşynaklaryň aýdýan sözlerini suwt etmäge synançanlyklara aýan. Özem Stalinyň döwrüne razvedka gullugyna jogapkär Filip Golikov hem Pavel Fitsinov ölüm jazasından orkup Stalina kalp maglumatlary bermäge mejbur bolan ortalar razvedkanyň häzirki işgärleri diňe häkimiýet başynaklara yaranjak bolup şeýle hereketlere baş goşýarlar. Şol wagtyň özünde ne razvedkanyň ýolbaşçylary ne de häkimiýet aşynaklar şeýle oýunlaryňa nämelere ýetirip biljekdigine doly düşünmeýärler diýip Aleksandr Golts ýazýar. Bu oýuna gatnaşan iki tarap hem onuň şertlerini öwrenýär. Ýagny hökümetiň gözi hem kulagy diýilip hasaplanýan razvedka hakyky ýagdaýlary däl häkimiýetleriň eşitmegi isleýän maglumatlaryny habar berýär. 1990-njy ýylda Orsiýanyň daşary ýurt razvedka gullugy ýadro ýaragyny ýaýratmazlyk barada galalaşyk. Onuň uzaldylmagy bilen bagly kynçylyklar atly maglumaty çap etdi. Şol maglumatda ýadro ýaragyny ýaýratmazlyk bilen bagly ýüze çykan kynçylyklara Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň eýleýän pozisiýasynyň sebäp bolýany gytaklaýan aýdylýar. Demokratik Koreýanyň ýadro programmasy barada bu maglumatda şeýle diýilýär. Demokratik Koreýanyň ilmi tehniki derejesi hemde ýurdun ýadro obýektleriniň enjanlaşdyrylşy Demokratik Koreýanyň spesialistlerine ýadro ýaragyny döretmäge mümkinçilik bermeýär diýilip 1990-njy ýylda Orsiýanyň daşary razwedka gullugynyň ýaýratmazlygy maglumatyny aýdyldy. Esem Orsiýanyň daşary razwedka maglumatynyň ekspertleri halyt bisowatdymy? Elbetde bu beýle däl. Ýöne olar ýurtda oňlanýan siýasata laýyklykda hereket edýärdiler. Häzirki döwürde bolsa bu oýuna gatnaşan hemme taraplar gaty oýlanşykly hereket edýänliklerine özlerini ynanyrja golýarlar. Ýagny Kremliň siýasy liniýasy razwedkanyň maglumatlary tarapyndan suwt edilýär. Hakykatda bolsa olar ýurdun ýolaşçylary bilen razwedkanyň arasyndaky ujepsizje ynamy hem weýran edýärler. Diplomat nähili häsiýete eýe bolmalyň sowala Kompartiýanyň öňkü baş sekretarynyň ogly Igory Andropov diplomat dogruçyl bolmaly diýip jogap beripdi. Razwedka barada aýdylany ol iki hepde dogruçyl bolmaly. Eger bu gullyk diňe häkimiýet aşynaklaryň aýdanlaryny suwt etmek bilen meşgullansa, onuň serişde sarp etmek näme gerek? Kreml razwedka gullugyna Ribbentrop-Molotov pakty dogrusyna dokumentleri çap etdirmek bilen razwedkadan hakykaty eşitmek mümkinçiliginden öz-özüni mahrum edýär. Elbetde, käwirleri şeýle usullan ortetden başga ýurtlar hem peýdalanýarlar diýmekler ahmal. Mutal үчүн 2003-жылы Буш администрациясы Американын Бирлешен Штаттарынын Меркези разведкасына Иракта ядро ярагынын дөрөдүлгөнү барды. Объектив деялиги белгилүү болгон маалыматтарды бермеге мажбур этти. Эмма ошол вакытта Американын Бирлешен Штаттарынын Меркези разведкасынын бир нече жогору дарежелүү офицери көзү көрүнүп турган калыпташтырмаларга катнашмак эслемегенин айтып, иштен кетиптилер. Орсиядын дашар юрт разведка кулугу болсо, башлыкларын эслеген маалыматтарды бермеге таяр ялып көрүнөр. Бу болсо Рус Федерациясынын хакимиятлеринин дүйнөдө болуп кеткен вакалар барды. Объектив маалыматтан махрумдугун аңлатыр. Демек Пентагонның юлашысы Роберт Гейтсын якынына Путина тәзі разведка эдинип берен мәслихаты ерліксіз дәлі деген сөзлерлен Александр Гольц комментарийсіне тәмамлайар.
Сіз Орсияның сиясатына разведка құлуының ролы білен бағлы комментарияны дыңледіңіз.
Qadirli yaşlar, yaşlar programmasına söhbetimizin temaları bu gedek kişilerden ibaret. Eysem daşarı yurtları okuğu ihtiyallerin hasabı alınmağı ne aylı kıyınçılıklar döretiyer?
Latıda hususu daşarı yurt yukarı kucaylarını okuyan ya da okumak isteyen yaşlarımın arasında kuvvetlerimi güçlü.
Toy çıktayıcıları yaş maşgala kuryalları ne aylı ağrım netiriyer?
Toy çıktayıcıları yönü kıy maşgalaları çökürmek derecesine yetiriyer.
Yaşlar, eğer siz iş temalar kazaklandırıyan olsa, bizim gebleşikimizi siz ikinci günü asfalt vakti bilin, akşam saat 8.00 veyaşte, 9.30 veyaşte, çarşın günü irden saat 8.00 veyaşte dinleyebilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü gepleşimizi devam ettiriyer. Oğanistan'ın Neşe Karşı Göreş Ministerliği Neşe Kontrabanda Karşı Göreş'te Berk Çare Olacağını məlum etdi. Ministerliğin vakili bu arada Türkmenistan'ın da öğlerinin hizmeti çıkıp geliyenini belledi. Söz kabulak havarçımız Şamir Danoğlu Mıradı'dan.
Oğanistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministerlerinin sözcüsü Zalmay Abdali'nin aydışına göre neşe kontrabandacılarını tutsak etmek için devlet çareler görüyor. Ona göre şu lugurda Amerika'nın Birleşen Ştatları hem Oğanistan'ın hükümeti bilen hizmettaşlık ediyor.
Devlet İslami Afganistan'ın bayılatma dedi Amerika mahirini mayak cahit.
Amerika'nın Birleşen Ştatlarının devlet sekretariyatı tarafından arada bir beyanname yaratılıp, neşe kontrabandacılarının teröristlere kömek ediyenliği məlum edilipti. 50'den kurrak Lomay neşe biznesminlerinin Uganistanlıdığını Amerika'nın Birleşen Ştatları haber veriyor. Bu neşe kaçakçılarının talip yararlarını himayet ediyenliğini Birleşen Ştatlarının devlet resmileri öne sürüyorlar. Şunun için bir kanun neşe dolan şunda 50 bolan 50 çemesi kaçakçıların iderlenip tutsak edilecektiğini Amerika'nın Birleşen Ştatları ilan edipti. Oğanistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministerlerinin sözcüsü Zalmay Abdali bolsa uli neşe kontrabandacılarının sanının 50'den köptüğünü aydiyar. Onun aydışıça bir kanun neşe dolan şunda halkara mafyanın hem eli vardır. Yöne Oğanistan'ın halkı ve hükümeti göknar önümüne ve bir kanun neşe dolan şuna karşı berk güreş alıp bariyar deyip Abdali aytti.
50 nafar ya 100 nafar ya 200 nafar neyse. Cengi mardum.
Sözçinin aydışına karanda Oğanistan'da neşe önümünü ve bir kanun neşe dolan şunu yok etmek için dünya cemiyetçiliği hem kömek etmelidirler. Hususan hem NATO yararlığı şulugurda hizmettaşlık etmelidir.
Kumaki Cami Cihani, Uzvetu NATO Handayı Rostam Rahim'a kumaki.
Asıl kaçakçılar Uganistan'da deldiğini hem Abdali belleyip geçti. Uganistan'da öndürülen neşe maddeleri kaçak yollar arkalı dışarı yurtlara ekediliyor.
Asli kaçak vardır Afganistan neyse ayıdık mafyaya benim.
Bu biznes halkara mafyanın kontrolünüdür. Oğanistan'ın öz içinde küçerek neşe kontrabandacıları vardır. Oğanistan'da öndürülen neşe maddelerinin bir kanun dolunşonun yılda 5 milyar dolar çemesi pul bolyanını Abdali boyun aldı.
5-5 milyar dolar yani.
Oğanistan'ın neşelere karşı görüş boyunca ministerlerinin sözcüsünün fikrine göre bir kanun neşe dolanışının önünü almakta komşu yurtların Oğanistan ile hizmettaşlık etmekleri üren zerurdur. Abdali'nin aydışına göre bir kanun neşe dolanışının önünü almakta Türkmenistan Oğanistan ile hizmettaşlık ediyor. Şunun için biz Türkmenistan'dan razıydırız deyip olaydı.
Maz Cumhuriyet Türkmenistan misal hoş istedik, kaçak mı var?
Birleşen Milletler Kuramatının neşelere ve halkara cinayetçilerine karşı görüş boyunca adaratının yaradan malumatlarının belli oluşuna göre neşe maddelerini öndürmekte Afganistan bütün dünyada birinci orunda duruyor. Dünya boyunca sarp edilen neşe maddelerinin 95% Afganistan'da öndürülüyor. Talip yaralarının ve El-Kaide toparının Afganistan'da öndürülen neşe maddelerinin biznesinden ummasız kazancı diyanlığını sinçiler aydiyarlar. Afganistan'da terörizme karşı güreş alıp barayan Birleşen Halkara Harbi Güçleri hem Göknar önümünün önünü almakta çareler görmeyer deyip bilirmeliler fikir bildiriyarlar.
Kavurla kavar şimdi Şamir'den Uli Muradi'nin raportunu dinlediniz. Türkmenistan'ı bilim pudoğuna alıp barlayan reformalar ne derecede üstünlüklü? Oku kitaplardır, kullanma materyaller vaatına sahip ediliyor mu? Olar okuçulara yetiriliyor mu? Muğolim kadrlarını yetiştirmekte ne hili iş alınıp barlayar? Oların sahanı yeterlik mi? Bu arada Türkmenistan dünya tecrübelerinin peydalanıyor mu? Bunlar doğrusunda Şveçya'da yaşayan yazıcı A. Muhammed Uel Sapar'ın verecek kurulunu dinleyelim.
Hedir kudurda ılımsız bilimsiz alacak kalan yok. Uğran uğrunda düyüplü düşünce hakiki ılım bilim gerek. Eğer Türkmenistan'ın orta mektepleri, orta ve yokroku cahayları, şeyle de yan yakınına kaytadan açılan ılımlar akademiyesi hakiki ılım ocaklarına övürülmese, onunla hiç açan Türkmen'in geyreği almaz. Eyse yurdun yolbaşçıları bunu yeterlik düşünüyorlar mı ka? Bir örten düşünüyene mengdeş. Emma bu uğurda berilen tavşırıkları hem olorun son roku neticesini çınlakay analiz etsin, onunu bu düşünce entekler beğerden gaydiyana mengdeyer. Yan yakınına bolup geçen Türkmenistan'ın hükümet maslahatını yurdu sosyal, iktisadi ve medeni taydan östürmeğun vacip meselelerine kararlı. Onunu bilim uluğumunun işi de ağdallı. Kurbanuli Berdi Muhammedov bu arada şeyle dedi. Bu uğurda mesele kompleksden çimileşmeli. Mekteplerin her zaman inzamlar ile avdallaştırılmağından aşılıp, te oku kitaplarınındır, oku kullanmalarının ve beyleki zerur esvapların, hatta depterdir günlülüklere çenli, ehlisi yokor derecede olmalı ve en yokor hil standartlarına kalıp gelmeli. Ne hil acayip sözler. Doğrusunu açsam, Niyazıs dövrününü Türkmenistan'ın bilim puğduğunun dargadılanlığına köyüp yören adamların yüreğini melhem olup bilecek sözler. Emma bu sözlerin aydılan ve mühüm tavşırığın berilen vaktına üns versen, beğenmeğe de kuğunmağa da kendir. İsas kalanok. Sebebi, prezident bu tavşırığı ministerler kabinetinin 14. Ağustos'taki yığınağına, yani oku yılı başlamağına bağırıyor iki hepte kalanını veriyor. Elbette, bilim uğrunun cevapkarların prezidente başayıp bu buyruğunu hükman yerine getirir diyeceklerine ikircinleyen yok. Emma onların öz vaadalarına tapılacaktıklarını ölün. Hut özümüne şuhvem katı güçlü. Sebebi bu iş iki heptede ya iki ayda çözdürecek mesele değil. Şol sebepten bu tavşırın dine huvayi sözleri olup kalma kopu ören olu. Eğer prezident bu tavşırı inberkisi yılın başında yanvar ayında veren olsa di, ne hili kovu olurdu. Onunla bu oku yılına çenli orta mektepler için inberkisi defterdir günlülüklerin yetişecekliğine ha. Şu ölün mesele olardı. Her ölün hatta şol umut hem yok. Oku kitaplardır, oku kullanmalarına gerek gelenine yağday hatamadır. Oları ilk yazmalı, son dövrevap görünüşte neşre tayinlamalı ve çap etmeli. Bu kısa arada bitecek iş değil. Alimler oku kitapların ve kullanmaların üstüne yıllap işleyeler. Ilimler akademisi olsa dine şu alt açılıyor. Odalıkı diktatörün edenettilik bilen dargadan ilimler akademisinin işini teyreden yolu koymak, hem hakiki alimler cemlemek bir ya da iki yılın işi değil, ona vakit gerek. Demek Türkmenistan'ın ilim bilim uluğumu ören ve ören ağır yağdaydı. Eğer hükümet bu puğduğun işini, onun problemlerini ve derur meselelerin çözgütlerini ödünün her yığınağına, her yığınanışığına iyidi giderli garap, bitirilen hem bitirilmedik işlerin hasabını berk yöretmese, yurdun bilim uluğumunun hem Türkmen ilminin hem geyre kalmaz. Ilim bilim uluğumu sağ ve neticeli işlemese de yurdun geleceği şuun küsünden hiç açan tapavut etmese gerek. Her zaman dünyasında haysi yurt ılıma, bilime iyidirli üns verse, bu uluğumu ulu sermayeleri gönüktürse, şol yurdum ılımı tehniki ötüştü, hem de şunun neticesinde de sosyal, iktisadi, medeni ötüştü ve beylik uğurlarda da iyilerden öne saylanıyor. Şol sebeptenin bilim ulumunun hemme yurtlarda bolşu yali bizim üçünüm ayratin mühümdüğünü yanzap oturmamam artıkmaz. Diymek, bu meseleni aram aram ağzap geçenin yeterlik değil. Bu uğurda ören oylanışıklı devlet programmasını işlep düzmek hem tizden tiz kabul etmek mühüm. Dine şonunu bu problemanı düyüplü hem kompleksliğin çözmek mümkün. Bir zat cedelsiz, bu dünyada ılımın bilimin yerini tutacak güç yok. Başkası olanlığını, bileği uyuşlu birini yener, bilimi uyuşlu mümini yen nakıl döremezdi. Atababalarımız bu acayip nakılı bileklerinin ören güyüşlü vatı döredip, öz sonku nesillerine öğütlerin seret hükmünü koyup gidiptirler. Bize inni ol nakılı dine boynumuzdan dua edinip dakınaymak galiyar.
Hormatly radio dinleyijiler, siz halkın sesi rubrikasyny berýän gepleşigimizin nowatda aksany dinlediňiz. Gepleşikde agdalan zatlar ýazyjynyň öz garaýşy. Bu barada öz pikirlerinizi aýtmaga, size de türkmen resmilerine de Azatlyk radiosynyň mikrofonlarynyň açykdygyny ýatlatýar. Türkmen sahalaryna bagly gepleşigimizi dowam etdirýär. Etrap yerlerini hemen propiska, yani yazılmak düzgünü önküler yalı devam etdiler. Bu olsa işe yerleşmek meselesinde, şeyle hem başka yerlere ya da şehirlere gidip işlemek meselesinde rayetlere ağır bök dönüş dörüp geliyor. Propiska meselesi adamları yerli toporlara bölüyor. Bu hedirki diyordu ören kemsizici yağdayı deyip sinçilere aitler. Bu temadan Levap'ta havarşımız Osman Halli giyinerek gurun etmektedir.
Sonku devirde niyaz tarafından giyirizden ve halkın bekliğine bolmadık. Bilimlerden kendi kendinden başlası yandığını, illetlerimiz kanalatlanma ödemberi de yerler. Yönü onların kevirinin henizden saklanıp kalyandığı, onun olsa rahatlar için koşması kıyımçılık aladı dedi diyen bir gün aydiyarlar. Livah vilayetinin etraf merkezlerinin birinin özünü Perman Kerimf deyip tanıdan yaşaycısı şeyle gözünü verdi. Terhet yakın etraflara propis düzgününün yollarda, şehir köçelerinde polisi işgarları tarafından dokument varlamanın ayrılmağı yurdun rahatlarının özlerini bir nevi erkin duymağına getirdi. Yönün yarısını görkezmesi ile has çılçılın başlığından yazığa durmak, yani propiska düzgünü kıyam saklanıp kalıyor. Bu düzgünün özü Türkmenistan'ın konstitüsyasının 26. maddesine ters geliyor. Tamah emeden zol, yönü ol yenildestirilse, yani önkiyalı yine polisyanın pasport bölümü tarafından amala açılırsa kovu olacak. Hazırki yağdayda bir yerden yazgıdan çıkıp başka bir yere durmak katı kıyın, yerli genişlik, etraf hakimliği, yani pasport bölümü yalı edarlara bir neçimde atlatmamalı. Özem konstitüsyaya ters geleceğin bir kanun iş için 150 bin Taze pulda 30 manat devlet yıkımını da ödemeli deyip sökbetteşimiz aitti. Bizim başka bir sökbetteşimiz Kerci Hazırkat Türkmen Avat Şehir'in yaşayıcısı Bayram Ağa Cabakıf olsa bir fay sebep bilen yazıdan çıkman rayeti hukuklarının köpüsünden mahrum ediyen bir gün ayrıp şeyle gürün verdi. Menin de bir yarım yıldan veri en tam alıp yemok. Bu devirde bolup geçen saylavların hem hiç yerine katlaşıp bilmedim. Onun sebebi de 2008 yılın başında beni ülkeye aşağı püren yerimden başka yere yazgı hem etmediler. Deyip sökbetleşimiz Bayram Ağa aitti. Devamın ovalarının birinin yaşayıcısı kadam olsa ovalarda da yazgıya durmak ve yazgıdan çıkmak işlerinin şehir ve şehirselerdekiden yenil değerliğin aydıkçıyla gürrünü verdi. Komşu ovadan gelin alsan onu öz evine yazgı ettirmek için öz genişliğinden ruhsat hatını alıp komşu genişliği eltip vermeli. Onun son ol genişlikten hat alıp etraf hakimliğine varmalı. İn sonunda polisyanın pasport bölümüne yüz tutmalı. 150 bin manat tölep pasportun mühür bastırmalı. Yönekey bir iş için bir neçe günün gittiler. Etesli çıktıcı olacak. Bu iş önkiyalı pasport bölümlerinin özünde geçirse o olacak dip sökbetleşimiz aitti.
Siz Türkmenistan'a propiska düzgünü bilen bağlı problemler doğrusunda havarşının raportunu dinlediniz. Hormatly radio dinleyijiler, şunun bilen habarlar günneligi gepleşigimizi tamamlaýar. Onu alıp baran men Akmurat Gurwelli gepleşigi redaktorlygy eden ýowuşan anyny urwan. Ýene de efir tolkunlaryna duşuşýança hoş sag bolun.
Leyar Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Bugün 2009-njy ýylyň 24-nji awgusty, hepdeniň duşanma güni. Biziň goňşylarymyzda we türkmençilik programmalarymyzda başlamazdan öňe günüň esasy habarlary bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştyryaryn. Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny. Şotlandiýa almagrahynyň boşadylmagy barada daqyk kararyň arkasynda durdy. Atenada başlanan ýanygyn henizem hop awandyrýar. Birleşen Milletler Programmasy Awganystanda saýlawlara gatnaşan kandidatlary sabyrly bolmagy çagyrdy. Iraqda şeýleriň täze koalisiýasy düredildi. Indi şu wäbeli habarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanışýaryn. Şotlandiýanyň adalet ministri ýakynda ölmek mümkin diýilen Libiýaly almagrahyny rehimlilik esaslarda erkinlige goý bermek baradaky kararynyň arkasynda durýanlygyny aýtdy. Adagdylýan Libiýaly 1988-nji ýylda Lokerbi helakçiligi bilen bagly tutsak edilipdi. Şotlandiýanyň adalet ministri Kenny Mahkaksel bu pikirini Birleşen Ştatlaryň bu karary ýazgarandan soňra Şotlandiýanyň parlamentine geçirilen adatdan daşary ýygnakda eden çykyşynda öňe sürdi.
A decision had to be made. It was a decision.
Bu barada karar kabul edilmelidi. Men bu kararın Şotlandiýanyň esasy kanunu we biziň saklamağa sinanşyan gymmatlyklarymyza esaslanyp kabul edilen karardygyny ananýaryn. Bu siýasy, diplomatik we ykdysady bähbetler gözünde tutulup gelinen karar däldir diýip Şotlandiýanyň adalet ministri aýtdy. Rak keseline duçar bolan almagrahy Şotlandiýadan Libiýa dolanynda dabara bilen garşy alyndy. Ol 1988-nji ýylda Pan American ýolagçy uçarynyň partladylmagy bilen bagly waka boýunça tutsak edilipdi. Şol wakada köpüräge amerikaly jemi 270 adam helak bolupdy. Gresiýanyň paýtagty Atenanyň demirgazyk sebitlerinde yerleşýän müňlerçe ýaşaýjy Tokaýda başlanan ýangyn zerärli giýjäni öýlerinden uzakda geçiripdirler. Azından 6 bölek uly ýangyna henizem kontrollyk edilmänligi we güýçli şemalyň ody güýçlendirýänligi aýdylýar. Gresiýaly resmileriň aýtmagyna görä, ot Atenanyň demirgazyk etraplaryna henizem howp awandyrýar. Gresiýanyň premier ministri Kostas Karamanlis hepdeniň ahyrynda başlanan bu ýangyna kontrollyk etmekligiň henizem kyndygyny ma'lum etdi. Aýdylyşyna görä, ýekşembe güni aýry-aýry 90 ýerde ýangyn başlapdyr. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlamady dowam etdirýär. Birleşen Milletler Programmasynyň Awganystanda ýuri töwekeli geçen hepde geçirilen saýlawlar bilen bagly şikayetler barady derňewlerin geçirilýän häzirki döwründe halky sabyrly bolmagy çagyrdy. Bu saýlawlarda öňde barýan iki kandidat Hamid Karzai we öňki daşary işler ministri Abdulla Abdulla bu ses berilişikde her se özüniň köp ses alanlygyny aýdyp çykyş edýärler. Abdulla bolsa bu ses berilişikde Karzai aşa galplyga başgoşanlyk taýpladi. Birleşen Milletler Programmasynyň wekili Kai Eide bu barada käbir problemalaryň bolanlygyny tassyklap ýöneşeli diýdi.
Men kandidatlardan, olaryň kampaniýa alyp barýan wekillerinden we
tarapdarlarından sabırlı ve asuda bolmağını hayş edýärin. Bu saylawlar komissiýasy üçin öz işini alyp barmagy ve mundan sonra geçmişe seredenmizde bu saylawlaryň önemliligini aýtmagy esas döretmek üçin zerurdyr diýip Birleşmiş Milletler Guramasynyň wekili aýtdy. Saylawlar boýunça döredilen şikayet merkezi haýbat etmek, tartynlyk, ses berilen sandyklara el urlanygy şeýlede saylawlar komissiýasynyň agzalarynyň bu alada aralaşanlıq bilen bağlı öwrelerinə 225 töwereg şikayetin gowşanlygyny aýdýar. Irak'ın oleşay toparları yurtta yanvar ayında geçilecek saylawlara gatnaşmak üçin täze koalisiýa gurdylar. Oňa Premier-ministri Nuri al-Malikiniň topary gatnaşmaýar. Emma aýdylyşyna görä bu topara kim ýolbaşlyk etmeli diýilen mesele hyzmat ulalaşmazlyk. Mesele boyunca alalaşmazlık devam ediyor. Mundan özel al-Maliki koalisiyada özüne köprek rol verilmekini ve bu topara has giyinildirip muna Kürt ve Sünni toparlarının hem katnaştırılmağını talep edipti. Hormatlı dinleyiciler, siz güne firde günün haberlerle tanış oldunuz. Bunları tayarla bakan, ben Muhammed Tahir. Biz özgü peşkilerimizi devam ettiriyoruz.
Salam, hormatly dinleyijiler. Bizim gonçlarymyzda ýörite programmamyzda başlaýar. Şuňky programmamyzda Amerikanyň ýokary derejeli harby ýolbaşçysy General David Petraeus, Merkezi Aziýa sapary barasynda taýýarlanan maglumaty.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
Özbekistanyň ýokary gujaýlarynda geçirilen test sinaglarynyň netijesi barasynda taýýarlanan syýny dinläp bilersiňiz. Tolkularymyzda garyň. Merkezi Aziýa sapary wagtynda General David Petraeus ilk Türkmenistanda, sonra Kırgızstan bilen Özbekistanda bolupdyr. Nezavisme gazetiniň maglumatyna görä, Aşgabatda, Bişkekde we Daşkentde Washington bilen hyzmatdaşlygy giňeltmek we onu pohtalandyrmak barasynda konsultasiýalar geçirilipdir. Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň Aşgabatdaky elçixanasynyň wekili William Stevenin radiomyzda beren maglumatynda aýtmagyna görä, bu Merkezi Aziýa boýunça planlaşdyrylan adaty sapardyr. Onun maksadı Türkmen tarapı bilen häzirki we geljekki harby hyzmatdaşlygy maslahatlaşmakdan ibaratdyr. Amerikanyň harby resmi topary bilen Türkmenistanyň daşary işler hem de gowranmak ministrliginde duşuklar geçirilipdir. General David Petraeus Kırgızstanyň daşary işler ministri Kadyrbek Sarbaýew bilen duşup Kırgızstanyň hökümetine Manasda Owgunstana ýük geçirmek üçin transit merkezini döretmek barasyndaky gelinen karar üçin minnetdarlyk bildiripdir. Kırgızstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä, taraplar iki taraplaryň hyzmatdaşlygy, regionyň howpsuzlygy, neşe gaçakçylygy, terrorizme garşy göreş, hem de Owgunstandaky dartkynly ýagdaýlary meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyrlar. Şunu belläp geçmeli, Bişkegiň Manas aeroportundaky tranzit ýüklerin merkezi 22-nji iýunda iki taraplaryň alalaşygy gol çekilenden soň 14-nji iýuldan ýanadan işläp başlapdy. Tranzit ýüklerin merkezinden Owgunstana harby we gumanitar ýükler geçirler. Amerikanyň Birleşik Ştatlary käärende hak üçin Kırgızstana her ýylda 60 million dollar pul töler. 18 avgust günü Amerikanyň harby ýolbaşçysy General David Petraeus Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow bilen duşup, regionyň howpsuzlygy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşypdyr. Özbekistanyň habar agentliginiň ýaýradan habaryna görä, duşukda Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimow Özbekistanyň Amerikanyň Birleşik Ştatlary bilen hyzmatdaşlygyny hassa ösürmek meselesine aýratyn ähemiýet berýändigini aýdypdyr. Daşkentdäki Amerikanyň elçixanasynyň wekili Molly Stevenson, David Petraeus, Özbekistana barmagy bu döwletiň regional howpsuzlygyny üçin etmek nukdaýy nazarynyň aýratyn orun eýeleýändigi bilen baglydygyny aýdýar.
Well, I can share that non-lethal cargo is transiting through Uzbekistan to Afghanistan.
Özbekistan arkaly Owgunstana biziň harby bolmadyk ýüklerimiz geçýär. Amerikanyň hökümeti Owgunstan bilen regionyň howpsuzlygyny üçin etmek ugrunda Özbekistanyň möhüm oruny tutýandygyny utlaýar diýip Molly Stevenson aýdýar.
It's transiting through Uzbekistan.
Owgunstandaky Amerikanyň Birleşik Ştatlarynyň harbylaryna ýük getirip bermek meselesini köprak gyzyklandyrýandygy tebigidir. General David Petraeus, geçen ýyl saparynyň bäri bu mesele belli derejede çözülene meňzeýär. Amerikanyň bu maksatlar üçin Özbekistan Novaydaky aýroportyny hemde temir ýollary we awtoýollaryny teklip edipdi. Washingtonly halkara analitik Abdumannop Pulatowyň pikirine görä, harby pudaqdaky hyzmatdaşlygy hassa giňeltmek meselesine gerek gelende öňü bilen Daşkentin hem Washingtonun arasında täze umytlaryň peýda bolmagy mümkin.
Meni farazim boýunça Karşıhanabat bazasyny gaýtadan açyş dogrusydym.
Meniň pikirimçe Karşıhanabat bazasyny gaýtadan açmak barasynda ýapyk gepleşikler geçirilýär. Özbekistanyň hökümeti öňkülerden ulraq zady soraýan bolmagy mümkin. Bu ýerde esas mesele diňe pul däl. Emma hakykatdan hem Kyrgyzstan ýaly pul bolmagy da mümkin. Mälim bolşu ýaly 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrındaky terroristik hüjümlerden soň Owgunstanda uruş başlanmadan öň Karşıhanabat bazasy Amerikalylara mukt berilipdi. Soň bir adajyk pul berilip başlapdy. Elbetde bu ýagdaýda Özbekistanyň hökümeti köpräk pul sorar we ony soramaly elbetde. Bu birinciden. İkinciden mohidine bu mesele däl, howpsuzlyk we harby meselelerinde hem ýakynyň hyzmatdaşlyk etmek gerek. Özbekistana berilýän kömek dikeltmek gerek. Sebäbi soňky döwürde Özbekistana berilýän kömek puly ýoga çykarylypdy. Beylik budaklarda hem hyzmatdaşlygy ösürmek meselelerinde Özbekistan öz tekliplerini öňe sürmeli. Elbetde bularyň hemmesi meniň pikirim diýip Polatow aýdýar.
Kataroq narsalaryny talap kylýan bolýşy kerekdi, men faraz kylaman.
Goloýdy Orsiýet Kyrgyzstanyň Özbekistan bilen terhetdeş welaýatlarynyň birini öz harby bazasyny yerleşdirmek bilen hakda habary eglan edipdi. Şu ýagdaýda David Petreus regiony tapary aýny öz wagtynda bolup geçdimi diýen sowalymyza Polatow Ferghana jülgesiniň serhedinde, ýagny Batkende, hatda käbir maglumatlara görä Osta Orsiýetiň harby bazasynyň açylmagy Özbekistanyň milli bähbidini bagly bolar. Bu Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Ýewropa bileleşiginiň NATO-nyň bähbidlerine hem baglydyr. Hiç kim Amerikanyň Ýewropa birliginiň we NATO-nyň bähbidlerini hasaba almanda da Orsiýetiň Merkez Aziýadaky Ferghana jülgesindäki ornuny güýçlendirmegini islemeýär. Şu nuqtayı nazarından seyredende, Kerimov'un Amerika bilen gepleşik geçirende howpsuzlyk meselesine köprak üns bermegi mümkin.
Fakat pul emas, birinciden albatta huddi Kyrgyzstanga okşap anca katta.
2001-nji ýylda Taliban hereketlerine garşy harby hereketler başlanan wagtynda Amerikanyň Birleşen Ştatlary bilen Özbekistanyň arasyndaky harby hyzmatdaşlyk Özbekistan bilen Birleşen Ştatlaryň arasyndaky bütün gatnaşyklary belläp beripdi. Häzirki gündäki harby pudaktaky hyzmatdaşlyk beýlik pudaktaky hyzmatdaşlygyň lokomotivine öwrülmegi mümkinmi?
Avalgi derecede bolmasa gerek, lekin aylanışı mümkün.
Öwrülmegi mümkin. Emma öňki ýaly derecede bolmaz. Harby meselelerde we başga budaklarda hyzmatdaşlyk etmäge iki tarapyň bähbidinde hem ýakynlyk bar. Elbetde adam hukuklary, demokratiýa meselelerinde tapawut bar. Şonuň üçin ýakyn hyzmatdaşlyk barasynda umyt etmese hem bolýar. Emma howpsuzlyk, harby we Owgunstan meselelerinde Amerikanyň Birleşen Ştatlary we Merkez Aziýa ýurtlarynyň bähbidleri ören ýakyn diýip halkara ekspert Polatow aýdýar.
Hasyzlyk meselesinde we harby meselelerde Awganistan meselesinde
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Özbekistandaky elçixanasynyň ýaýradan maglumatyna görä David Petreus Özbekistanyň Milli howpsuzlyk şurasynyň gorunmak ministrliginiň daşary işler ministrliginiň resmiýleri bilen duşupdyr. Gyda döwletleri boýunça institutyň direktorynyň ornmasary Vladimir Zarihinin sözlerine göre Amerikanın Birleşen Ştatlarının Merkez Aziýadaky aktivliginin sebäpleri düşnükli ve bu orsiýet bilen ılalaşylan diýýär. Amerikanın Birleşen Ştatlarının hem de Rus Federasiýasynyň prezidentleri orsiýetiň üstü bilen Owgunstana yük geçirmek barasynda öz ara ılalaşyga geldiler. Orsiýetiň Owgunstan bilen ara çägi ýok. Şonuň üçin Amerikanın Birleşen Ştatlary hem de NATO güýçleri Merkez Aziýanyň liderleri bilen öz ara ılalaşmaly bolýarlar. Taliplere garşy göreş amalaşdyrmak bilen Amerikanın Birleşen Ştatlary paralel Merkez Aziýa ýurtlaryna öz täsirini ýetirmäge de çalışar. Amerika munyň üçin Merkez Aziýa liderleriniň göwnünden turajyk ýoly, ýagny maliýe kömegini bermek ýolyny saýlar. Washingtonyň beýle aktivligi Orsiýet üçin täzelik däl. Owgunstana ýük geçirmek barasynda ılalaşyga gol çekende Orsiýet nira baryandygyna gowy düşünipdi diýip Zarihin aýdýar. Onuň sözlerine görä Orsiýetiň Merkez Aziýadaky geotiýasy bähbitlerine hiç hyl howp ýok. Howp Owgunstanyň taliplaryň aktivleşip Merkez Aziýa we Orsiýete geçmegi mümkin. Diýip Nezawisme gazety ýazýar. Hormatly dinleýijiler, siz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby ýolbaşçysy General David Petreus Merkez Aziýa iş sapary we onuň maksatlary barasynda taýýarlanan maglumatymyzy dinlediňiz. Biz öz gepleşiklerimizi dowam etdiriýäris. 13-nji awgustda Özbekistanda test synaglarynyň netijeleri eglan edildi. Özbekistanyň döwlet test merkeziniň öz adyny tutulmagyn islemedik işgärniň sözlerine görä, üstümizdäki ýyl test synaglarynyň öňkülerden ýokary derecede geçendigi ve Özbekistanlı müngläp yaşlaryň ýokary bilim almak mümkinçiliklerini doly kepillenendigini belläp geçdi. Namangan Devlet Üniversitesi'nin adını tutulmağını islemedik muğullayımada hakikatten hem şu yıl kıtay sınığında palajitir özgürsüklerin bolandığına aydiyar.
Bunun ikinci yolları ülkeyde onda aldı gelirken zaten mümkünsel boşa çarar bu.
Şu yıl kıtay sınığı geçen yıl ve ondan önkü kıtay sınığlar bilen degeştirilendi. Kurumatçılık tarafından hem, gödökçülük etmek tarafından hem, önkülerden üyüt köşük boldu. Gödökçülük güyüşlü boldu. Özbekistan'ın ministerler kabinetinde işleyen Mir Muhsin Akbarov tez sıynağlarına gödökçülüge diyerdi. Ona öz vedipetinin hiyanatçılıklı peydalandı diyen yali günahlar yüklenip ona karşı cinayet iş açıldı. Bu testin geçirilmegine kovu tətir etdi. Test merkezine hem ne hildir tətir edip kovu özgörçülerin bolmağına sebep boldu deyip namanganlı muğulluyum aytdı. Onun sözlerine göre test sınırlarında hem korrupsiya yararlı, adalatlı bəhsəçlik boldu deyip bolmayar. Entegin bu sistemada devam edip geliyen köyüne dəyipler var. Ol hem olsa tanış bilişlik ve qarındaş paradlıq. Adatta her bir üniversitetin yolbaşılarının öz orunları bolyar. Bu orunları abituriyentler toplanýarlar we dekanlar bilen özara alalaşyp ayrı-ayrı otaglar taýýarlanýar. Meselem öz başyna bir auditoriýa taýýarlanmagy mümkin. Käbir predmetler boýunça şol auditoriýa mugallimler girdirilmegi mümkin. Bu hukuk tertibini goraj organ işgärleri bilen özara alalaşylan ýagdaýda edilýär diýip namanganly mugallim aýdýar. Özbekistan'ın ministerler kabineti şu yılın test sınavları vaktinde kanun bozmalara yol vermedilik maksadı bilen yürüyte buyruk ıglan etti. Dünya İktisadiyeti ve Diplomasi Üniversitesi'ne girip bilmedik bir abituriyentin sözlerine göre test sınavlarında hakikatten hem gödökçülük güyüşlü bolupdır.
Kasıp işirdi, hiç kim şans apkıramı yaptı. Tam adamların akıp hemen onu kovalı ki baştan ayak. Yani kolun
Abituriyentler kovucu bağırlap girdiler. Hiç kim hiç saat alıp girip bilmedi. Abituriyentlerin baştan ayağına çenli hem yerini bağırladılar. Men kovuşumun içinde ene dilinden spragalka gidilaptim. Sonu da tapıp aldılar. Dünya tarihinin küçücü gidip çıkarılan yazısı var. Sonu da köynüğümün içine salıp girecektim. Onu hem tapıp aldılar. İçerik girenin de elini yukarı kaldırdı yerler. Ellerin partağının üstünde durmalı. Spragalkadan peydalanandığı için Milli Hovpsızlık Kulluğunun işgarları bizim auditoriyamızdan 5 abituriyenti çıkarıp kovdu deyip okuva girip bilmedik abituriyenti aydiyar. Emma hükümetin test sınavlarında gödökçülüge güýçlendirmek barasındaky buyrugy ähli ýokrak ujaýlarynda yerine ýetirilmedigi meňdiýär. Nadira atlygy Özbekistanyň Milli Üniversitetine girmäge test tapşyryp girip bilmedikleriň biri.
Ozi kiradigan paytda qonun qoida bo'yicha faqat ikkita ruchka, DNA va pasport olib kerak edi.
Qoida bo'yicha test topshirmog'i kiriningda ikki ruchka va pasport bilan kirmali. Ammo biz suv ham, sumkalarimizda, qaydlar hatto spragalkalarda olib kirdilar. Biroz vaqtdan gödökçiler keldilar. Gödökçilere 3000 so'mdan yig'nab berdik. Hammalar orqain spragalkadan paydalandi. 30% qolay telefondan paydalandilar. Solardan 3 sanatının telefonunu aldılar ve 20 minuttan sonra kaytarıp verdiler. Onları yöne bir korkutmakçı oldular deyip nadir aydiyar.
Değil mi? O boşmal. Yani olu faydalanışı telefonundan değil mi?
Test sınığındaki beyle faktlar, test sınığına kovu tayyarlanan, hakikatten özünde bilimi var, yaşlan anını yaramat tahir ediyar. Özbekistan'ın test sınığları arasında pikirini bilmek için biz enatalar bilen hem telefon arkalı gepleştik. Oğlu Dünya İktisadiyeti ve Diplomatiyası İnstitutuna test tapşırıp, testten geçip bilmedik Hasancan'ın sözlerine göre, şu yılı test sınavları adalatlı olupdır.
Test sınavları adalatlı bulgen ve cüzdan ballar katta bulgen.
Test sınavları adalatlı olupdır. Giriş balları da öğren yukarı. 200 bal olupdır. Hasancan'ın oğlu 197 bal olupdır. Şonu üçünüm onun oğlu test sınavından geçip bilmendir. Oğlum yine de kovucu tayyarlanıp gelecek yılı kaytadan sınanışar deyip söhbetleşim aydiyar.
Şundakine kim bola uyla bir cevap verildi.
Özbekistanlı adam hukuklarını koruyucu Şöhrat Ahmetjanov'un pikirine göre yurdun prezidentinin harbi kullukta özünü görüldeli alıp baran yaşları yukarı kucaylarına yenillikle kabul etmek barasında kanununa hem kaytadan seyretmeli deyiyar.
Prezident olsa 2005 yıl 1 oktyabrda
Prezidentin 2005 yılın 31 oktyabrında kararına göre harbi kullukta bolan yaşlara ruhsatnama verilýär. Sol ruhsatnama layıklıkta her bir harbi kullukta bolan abituriyente en yukarı bağlın 25% muktarında gosulýär. Yani 56.7 bal gosulýär. Sonun hasabından bolsa juda köp çala sowatly adamlar yukarı kujaýlaryna girýärler diýip Ahmetjanow aýdýar.
Juda köp çala sowat adamlar üniversiteye kirip gitdi.
Onun sözlerine göre, eğer de sol abituriyent 25%lik bağlı kosonda hem okuva girip bilmese, ol kontrakta göğünü girip bilyer. Kararda bu şeyle yazılan.
O tulav kontrakta şimdi kirşi mümkün.
Özbekistan'ın test merkezinin işgarının şu oku yılında Özbekistan'da neçe abituriyent dokument tavşırını ve olorda neçesinin test sınavından geçendiği barasında mağlumat almağı mümkinçilik olmadı. Maglumatlara göre Kazakstan'da ve Kırgızstan'ın mekteplerinde oku yılının ayağında hem mektebi tamamlamak hem yukarı kucağına girmek için test tapşırılıyor. Test neticelerin bağlarına göre abituriyentler yukarı kucağlarına kabul ediliyor. Hormatlı dinleyiciler, siz Gonsu Özbekistan'da test sınavının neticeleri arasında tayyarlanan sınavımızı dinlediniz. Şunun bilen bizim gonsularımızda atlı yürüydü gepleşigimizi geçirip kutoryardı. Onu tayyarlap dikkatinize yetiren men Maysa. Yine de efir tolkularında duşuyancak. Hoş, sağ olun.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar türkmeniň gadymdan gelýän düşöklerinin biri keçe wagtdaky gurulmagy dowam etdirer. Ondan soň radio dramany diqqatiňizde öderler. Söz nowaty jurnalist Aşyr Gulubaýrowdan. Ol keçe edilişi bir iş bilen bagly türkmen däpleri barasynda gurulmagy berer.
Keçe gowully gelinim bolsun diýen dile arzuw etdigi alkyşy ýatlap geçipdik. Ol keçanın ediliş senedi bilen bağlaşıklı. Keçanın esasan üç görünüşü tapavuklandırlıyar. Gullu keçe, kodu keçe, ağ keçe. Gullu keçelerin gulları yağ yumundan salınıyar. Yağ yumunu yuvup, renke boyap, yumu renkte soğuyanca koyup, soğuansan koyu durlak seriyerler. Kuğuran yumu demir daraktı darayarlar. Daralın yum pişke ve darak deyişi bolyar. Pişkelerden sümök çekiliyar. Sümökten Gül garalanýar, darak diýişi bilen garalanan gülün içi doldurulýar. Gülün üstünden bolsa güllük üçin alınıp goýulan ýağ ýuňynyň çüpürekleri ýuwulyp tüýdülüp goýulýar. Şeýle edilende gülün ýüzüne gül çykmaýar diýerler. Güllenip bolunan soň keçe garalanýar. 1 kilogram garaja güýüz ýuňyna ýarym kilogram çöpür goşulyp saýylyp taýýarlanýar. Darak taýýarlansa garagara has goýy bolýar diýip keçeçiler tasdiklaýarlar. Keçanın gülünden başkası güyüz yüngünden ediliyar. Güyüz yüngü yuğulmağın sahiliyar. Koyunun arkasının yüngü has kovu hiyilli kadaplanıyar. Sonun üçününe götürünlerle bölünene yüngü has kovusu koyunun gerisinin yüngü kaptanının yüngü karının aşağı ayrı ayrı bölünüyar. Has kıtıp yüngler karının aşağı ayaklarının yüngü gülün üstünden, kaptal yüngü onun üstünden son kadar gerisinin yüngü bilen yüzleniyar. Dip Göktepeli Mugullim Kurvan Teç Ağhan ve Mugullimler gazetinde çap edilen makalasını yazıyor. Sonki yüzlünün yün karagaranın üstünden aşırı bırak yazılıyor. Yünlenip bolan keçe düğürleniyor. Onu enliğen düğürlemeli. Yolsan çıkıklı oluyor. Çıkıklı keçe buruk bırak çıkıyor. Ondan iki kaptalından çağ tarafından su koyulup çekilip başlanıyor. Kamış ciğillap koşap Başlarında keçenin çekilip bolunanlığı ağlanılıyor. Çekilip durka su koyup durmalı. Su yili olmalıdır. Soğuk bolsa keçi giyirmeyer. Su katı kızgın olsa gülünün renkini yokuşturuyor diyerler. Sonun üçünle suğun yıllığını etevan olmalı. Keçeni köplen yetkincek oğlanlar çeker. Kamış durman toğlandırılmalı. Çekilip bolunan keçeni üç yılınlığı sızgılan bileklerini alıyor. Keçenin Kırasına çalarak sağın çanlıyor. Keçe basılacak yer tayyar edilip dizin aşağına yumuşak dağıt atılıp kamçın üstüne boyuna basılı vuruluyor. Bir salım boyuna basılan son arkadına yani iğnine basılıyor. Arkadına basmağa yaş dediler alınıp onlara keçe basmak uğur ediliyor. keçe neyse köp basılsa sonça da berk bolyar. Keçesi bollum diymemiş eyesi öllüm. İnni besedayeli deyip bollum ediliyar. Bollum edilin keçe ören düz yerde yazılıyar. İyini boyu eklenip kem yer çekilip artık yeri yanadan basılıp bönülen yer. Keçenin fiilla bir salımda dolaydı. Keçenin boğunu karnı yok. Tarp tarp ettik. Eyle toğuladık, neyle toğuladık bollu değiller. Keçe elli göğünüm bolsun mu deyilip arzu ediliyor. Keçe üşürlerine biş biş keçen biş bağlan koyununa kurt düştü. Biş biş keçen biş deyiller. İn ovudun keçeler menin fikrimçe Esenoğlu etrafında ediliyor. Ol keçeler ovudunluğunun başka da uludurlar, ehbettirler. Balkan velayetinde keçelere tüynüklü, tarihçiyen, buynuzlu, ağlayaklı, beyaz aylamlı, boçok gâle çalışırını hem güzel naaşları salınlar. Yönü kıynasak da son kuatlarda keçenin arısı pete düştü. Güye düşüyer, tozun tingyer bakınası bilen, kendi keçetmenin kısırtısından kaçılıp, sağlığına yaramlı düşökten el çekiliyer. Öylere sintetiki hallar köp düşölüyer. O yerine de keçe peydalıdır olin yönü şehirlerin beton caylarına, beton pollarına, dağlıklarına ol sağlığına hayırlı düşök. Yanlış mıyan olsam Aşkabat'ın keçe kerhanesinin de inni önkülü yok yalin. Daşı yurtlardan Türkmen keçesinden kızıklanayan alımlar tapılıyar. Onun kadarını biliyerler. Her ne son kuatlarda Türkmen metbuatı da Türkmen keçesine üs verip başlığına menziyar. Yönü sonuna hem onu köpçülükleyin öndürmeğin, keçe senaratını dörütmeğin meselesi koz olup yürülmeyer.
Jurnalist Asıroğlu Bayrif'i dinlediniz. Novat'taki radyo drama.
Seyran ağa kutlu olsun, pensiye çıkıpsın, bize de nesip etsin.
Aydan'ın geltin ineyim. Sağ ol, yönü işten kalınındırım oli, edil kulağım kesilen yazı olayındır menin. Dünyadan havarsız içimi it yırtıp bari ya da.
O ne ahili beyle oli yani?
İşlep yörün vaktim, şehrimizdeki, yurdumuzdaki ehli tazeliklerden havarlıdım.
Sen işlen yerin gazetin redaksiyata değil mi Seyran ağa? Eğer beni yanlışmayan olsam, ulu kuruluşuk trestinin baş hasapçısıydın.
Yalnızsan o günüyüm. Yöne işte bir bağdar nasıllarından haber verse beylekti, nerede nehil teviği hadisan bulunduğunu aydardı. Yeni biri nerede nehil cenayetin güde çıkanlığını bileyen olsa, anırkı biri avtavariyalardan haberli. Karaday, dünyanın tehdiliklerini bile oturardım.
O da Seyran ağa, köpçülükte işleten hem işe şeyle, birinin bilmeyenini başka bir bileyendir. İlla abi.
O diyenin doğru neyim. Onun işten kalıp ilkinci pensiyamı alınmadığımı ağrı katlaşık bölümüne vardım da yurdumuzda çıkan gazet şunlarının ehlisine yazıldım.
Yer olurdun o karyali kızıklı havardır maglumatlar taptın mı onu?
Ay tap nire. Tutuş ayın pensiyasını köydürenim kaldı da. Yönü dayıdan hedil etti. Bolunni otuku yere bağlardan kağıt taşımaktan dinanını iki olup bilen ok.
Ay bir yerde nepi degen olsa köyün pensiyanı kıyının mı Seyran ağa?
Ay ola şeyli neyim. Gazet jurnallardan tamam çıkmadan ton çökündürün televizörün önüne. Yöne takat yekece hepte yetendir. Aydım diymege dilin varmayan suucu aydımlardan, yerliksiz övgülerden, yapay anlaşmayan sandır mağlumatlardan bez olup televizörü seyretmeyene boydum.
Olay ihtiyanın doğrudur yaşlı. Bu meselede menem diyerttir sana. Gazet jurnala mokham ok, televizörü de seyredem ok. Yönümün hem müzattan havarlı.
Bih bih. O ne ahili böyle oraya? Eğer hem müzattan havarlı olman bir yol var olsa bana da öğret de.
Öğretsem Seyran ağa. Vaktıl vaktıl öy telefonun dinle. Bir yere can edecek olursun böyle. Her iki canın biri başka başka numaralar bile karmatım olur. Olsan dinle de otur. Kurleşiyeler ayal olsa ha bağıtın çoğduğu. Yer toğuluğunu tezelik olsa bir yerine ederler.
Ay başkalarının gururunu ödünü duydurman dinlemek o zat değil ahirin.
Ay o zatlar selcercek bulup duruyan var mı yaşlı? Onun günahı kimize düşmez. O dünya bir dünya günah için cogalı telefon istansiyanın işgarları verir. Ondan telefon dinleyen dine bir biz değil ha. Devletten aylık alıp yürüyüte dinleyen kulluklar varmış.
Şeyle deytene, cüvü telefonların dinleniyer mi ki?
Uy, yok da ne mi? Mobille yetleşip durkan, kurrunun arasına koşulayan mahallar adı olan yok. Aslında mobil dinlemek, beylik telefonları dinlemekten ansatmış.
Bir konstitusiyamızdaki hat havarların telefon ağrı katnaşığının sırrını saklamak bari daki yürüyüte madde ne mi onunla?
Ay, o zatları anlanıp görmesene Seyran abi. Konstitusiyanı yazıyan mı özleri, bozuyan mı özleri?
Ay, onunla da kanunu bozup bilmen mene. Sen aydayan usulün bilen eşiden teyzeliğim hem gerek değil bana.
Onun şahını özün bilersin Seyran abi. Bizim kör muhtmaslağıt, alsan al, almasan da gözel göğünün.
Qadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, ya da sorunuzı, SMS, yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilersiniz. Yine bizim aşıvattaki numarımız. 8-66-18-50-45 Qaytalayarız 8-66-18-50-45 Adatlık Radyosu Gece Ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen Türkmençilik programımızı geçirip kutarıyarız. Onu Nazar Hudayverdi alıp bardı. Yeni de efirde duşuşayan çak. Hoş, sağ olun.